Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U Leskovačkom kraju zbog poplave stradali usevi i plastenici.
Zasejano je pšenica, deteline, jagode, sve oranice ima spremne za kukuruz i to ne možemo da uđemo, znači, do juna meseca.
Šteta je velika u svakom slučaju. Jedna trećina sigurno useva je upropašćena.
Niske temperature izazvale štetu na pojedinim vrstama voća.
Kajsije su izmrzle u velikoj mjeri, gotovo u svim regionima, pogotovo u Vojvodini. Druge koštičave voćne vrste takođe.
Mali proizvođači mleka i sira moraju da se pripremaju za promene, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.
Tradicije na onaj način kako smo to radili do juče, biće sve manje. Ali vrednost i korist kroz primjenu svih standarda kvaliteta biće samo veća.
Žene na selu i dalje su u podređenom položaju.
Žene su vlasnice samo 13% imovine na selima i samo 17% nosilaca poljoprivrednih gazdinstava su žene.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Nedelja dođe, ja te čekam mala, kad nedelja dođe, ja te čekam mala, da te vidim kako gaziš nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. Oh, pijano, jano, ubava sijano, oh, pijano, jano, jano, ubava sijano, oh, pijano, jano, ubava sijano.
Protekle nedelje zbog porasta temperatura i naglog topljenja snega u pojedinim delovima Srbije došlo je do izlivanja reka. Bilo je problema i zbog zapušenih kanala i podzemnih voda, a pojavila su se i klizišta. U Leskovačkom kraju vremenske neprilike nanele su veliku štetu poljoprivrednim usevima. Najpre su ekstremno niske temperature uništile mladi krompir pod plastenicima na bar 150 hektara, a zatim je usledila i poplava koja je u trenutku uništila trud i ulaganja povrtara. Opširnije u prilogu Svetlane Panić-Conić.
Na stotine hektara plodnih oranica u dolini puste reke našlo se pod vodom. Nadošli potoci, izlila se reka, uništeni usevi i zasadi. Meštani Stuble kod Bojnika ostali su bez urađenog i uloženog, kaže Dragan Živković, proizvođač iz ovog sela.
Zasejano je pšenica, znači deteline, jagode, znači sve oranice ima spremne za kukuruz i to ne možemo da uđemo, znači do juna meseca maja. Ko zna da li možemo da posejemo, zasadimo ili bilo šta, znači. Štete su znači ogromne i obraćali smo se gore lokalnoj samoupravi, nikakva pomoć.
Zna pusta reka često da izađe iz korita, ipak ovakvu poplavu ne pamte. Nemoćni su da sami bilo šta urade, treba napraviti propusne kanale od njiva do reke, ističe Milivoje Krstić, predsjednik mesne zajednice Stubla.
Najveći problem što nemamo odvodnjavanja. Reka ko reka izađe, dan, dva, tri bude, ali posle voda ostaje tu. Nekad do maj, do jun. Ljudi ne može ići u polje uopće, nema veze. Štete su velike, to je oko 400-500 hektara najmanje pod mesnu zajednicu Stublu. Idu u tuđe atare, Lapotince, ali to je oblik naša zemlja. Obraćali smo se više puta, opština ko opština nemaju pare. Nije im dozvoljeno, ne može korito da se čisti, korito reke je zatrpano, granje, svašta. Drveće nije normalno, ne može vodu da primi od ozgo potoci koji dolaze s planina, s brda, da one se svi slivaju i tu.
Kroz plastenike u Leskovačkom kraju voda je protutnjala, ostali su mulj i blato. Nema ni pola godine kako je olujni vetar Bojanu Stojilkoviću i Svirce naneo ogromnu štetu. Evo je posle tri godine ponovo i poplava.
Šteta je velika u svakom slučaju. Znači šteta je jedna trećina sigurno useva je upropašćena. Ovo je druga za godinu dana. Pre šest meseci sam imao svi osam plastenika, ovi veliki su bili pocepani, znači štetu sam imao milion dinara. Koji su i morao, promenio sam i sve sam novi postavio. Međutim, sva ta šteta, sa šta se desilo, najgore je što je prošlo tri godine od prethodnu poplavu, isto je bilo sve to poplavljeno, celo ovde područje, i niko ništa na kraju kraja nije preuzeo. Zbog čega, ne znam. Direkcija bila izašla, pre dve godine uradili su sve navodno kao dupli, pismeno dupli propusti na sva ta nama pet mesta kritična u Svircu. Dolazi nam voda od ozdo tamo gde je prema mesokombinat koji propust je Fi 400, a treba recimo dva po Fi 800, 700, koji ne funkcioniše i taj jedan ne funkcioniše ni polo 400. I to je obećeno da se odradi, ta celokupna voda dolazi ovde i plavi celo ovaj područje, ovaj deo ovde.
U plastenicima Slobodana Nikolića seče se zelena salata. Ako je mraz nije ubrao pre vremena, ogromna količina vode jeste.
Ko bi to mogao sada proceniti kolika šteta, ali ogromna je šteta. Prvo, mora, znači, hteli ne hteli, mora pre vremena da se seče, što je trebala ta roba da dođe još koji dan, da se čekamo još, ono što kaže, desetak dana, ali mora ili da se očisti ovo što je ostalo, ili osjećamo i bez toga. Najveći to... Kako, šta vam kažem, uzrok ovoga su kanali koji su malte nezatrpani. Zemlja nije mogla više da primi, primala je koliko je primala, ostatak ide redom, sve nosi pred sobom. I šta da vam kažem, to ja ne znam, to ko bi to mogao da reši, a zna se ko može da reši. Vodoprivreda, opština i mi kao meštani.
Ni trenutak predaha ni mirnog sna leskovački povrtari nisu imali proteklih dana. Koji je imao sreće da ga voda zaobiđe, stradao je od minus 18. Mladi krompir u plastenicima Aleksandra Kosića i Svirca izmrzao.
Više slojni agril, folija od ozgo, nije moglo da se spasi. Spašeno je, ali vidite sami.
Hoće li se izvaditi nešto sad iz zemlje?
Malo, neće biti prinosa. Nema snage i to će biti malo za tržište.
I onda kasni, posle sadnja, sledeća.
Kasni sadnja, sledeća, kasni, tu će biti paradajza, pa onda ideš posle polovinu leta nešto drugo. Kako će biti, ne znam. Bila, vidite, i voda. Sve nas ništi nešto. Nikako dobro da bude.
Dalibor Cvetanović, direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe iz Leskovca, dodaje da loše vremenske prilike odlažu sadnju rasada, koji je preživeo zahvaljujući grejanju pod folijama.
U onim plastenicima koji su bili zaštićeni agrotekstilima, takozvanim agrilima, štete su znatno manje i kreću se negde oko 40%. Dok kod onih proizvodjača koji su imali dogrevanje plastenika, štete su na nekom nivou od 10%. Kod onih poljoprivrednih proizvođača gde je došlo do velikog oštećenja, prevashodno kod krompira, preporuka naše službe i stručnjaka iz naše službe je da izvrše tretiranje nekim od biostimulatora kako bi biljka što pre prebrodila ovaj stresni period.
U plastenicima Dragana Ilića iz Donjeg Stopanja rasad je u dobrom stanju.
Da nije bilo grejanja sa ekstremnim temperaturama, znači i rasad bi imao problema.
Šta je ovo? Koji rasad u pitanju?
Ovde trenutno imamo paradajza i kupuse.
Znači, bit će povrće ipak?
Povrće će biti, što se tiče paradajza, krastavca i kupusa.
Najgore je, veruju leskovački proizvođači, ranog povrća prošlo, ali ipak oči su i dalje uprte i u nebo i u Južnu Moravu i njene pritoke.
Gde prođoše uspomene moje godine? U svet beli otišao sam da te pronađem. Hej, mladosti, što me napusti? Gde prođoše uspomene moje godine?
spomene dani mladosti. Eh, da mi je to što nije moja starosti.
I dalje govorimo o posljedicama vremenskih prilika na poljoprivrednu proizvodnju. Mada je ova zima bila nespecifična, najveći deo i veoma topla sa naglim zahlađenjem i veoma niskim temperaturama na kraju februara, u Smederevskom kraju voće je u dobrom stanju. To nam je potvrdio proizvođač iz Udovica Nikola Arsenijević, koji pod voćem ima 18 hektara, najviše breskve i jabuke. Kaže da je na 70% zasada završio i rezidbu.
Stali smo orezivanje breskve baš zbog ovih sad prošlonedeljnih ovih niskih temperatura, da se to malo stabilizuje vreme. Evo već sad kreću ove temperature u plusu, dosta toplije, i tako da ćemo nastaviti rezidbu. Nadam se da kroz desetak dana biće gotovo. Generalno kod mene nije bilo štete. S tvojim mojim voćnjacima koje sam ja obilazio, gledao, nije bilo štete. Ali nisam nešto ni... Ovi ostali proizvođači nije da se nešto žale da je bilo štete ove godine, kako je bilo prošle godine u aprilu mesecu ranih prolećnih, onih prolećnih mrazeva.
Da, vi sad, vama je sad u stvari problem da ne bude sad kad krene voće,
tako je, tako
kad krene
je, tako
vegetacija.
Ona je već i krenula vegetacija i ovaj period je sad malo zastrašujući dok sljedećih mjeseci i po dana, dok ne dođe do zametanja plodova.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Nenad Magazin, kaže međutim da su niske temperature izazvale štetu na pojedinim vrstama voća.
Kajsije su izmrzle u velikoj mjeri, gotovo u svim regionima gajanja u Srbiji, pogotovo u Vojvodini. Druge koštičave voćne vrste također. Temperature su se spuštale u pojedinim krajevima i do -26, tako da su pored kajsi nastale štete i na breskvi, na trešnji, na višnji, na vinovoj lozi, a pojedinim regionima je izmrzla i kruška. Tek smo na početku godine, vegetacija još nije ni krenula, već imamo prve štete, definitivno ćemo da tražimo kajsiju više ove godine, neće je biti, a značajno će biti smanjena proizvodnja. Dobra strana ovog zimskog perioda, ovog kasnog zimskog perioda, je to što će vegetacija malo kasnije da krene kod ostalih voćnih vrsta, pa ćemo možda na taj način da izbjegnemo eventualne mrazave koje bi mogli da se dese u tom periodu cvjetanja. Kritičan period kod nas je kraj marta, početak aprila. Mi se nadamo da mrazave uopšte neće biti, ali Srbija je ipak velika zemlja sa različitim klimatskim uslovima i uvijek negdje imate mraz. Mi se nadamo da će toga da bude što manje.
Šta biste vi sada preporučili voćarima u ovom periodu?
Pa da urade jednu analizu, da li je njihov voćnjak, ako imaju štetu, da li je na pravoj lokaciji, da li je na pravom mjestu. Ako imaju takvu štetu često, to može da bude pokazatelj da su odabrali pogrešnu lokaciju za tu voćnu vrstu ili tu sortu. Druga stvar što mogu da urade, rezidubu shodno tome. Ako vi nemate ovoj godini roda ili imate ga jako malo, morate uraditi jednu blagu rezidubu da ne biste izazvali bujnost. Morate da pratite. Ne smijete, bez obzira da li imate roda ili nemate, ne smijete da agrotehničke mjere preskočite, morate da radite zaštitu, morate da smanjite nivo đubrenja da ne biste izazvali pretjeranu bujnost. To je ono sve što možemo da preporučujemo proizvođačima.
A ukoliko bude mrazeva, šta?
A ukoliko bude mrazeva, zna se koje su neke preventivne mjere koje proizvođači mogu da urade, ako imaju, bilo da je antifrost sistem, kod jagode da pokriju agrilom. Nema tu puno nekih mjera koje mogu da urade ako imaju mraz, i na osnovu tog mraza opet mogu da nauče da li da donesu zaključak da li su podigli zasad na pravom mjestu. Mi se nadamo da mrazeva neće biti, ali iskustvo nam govori da je u svakoj godini nekim lokalitetima u Srbiji imamo izmrzavanje.
Proteklu nedjelju obeležilo je promjenjivo vreme sa kišom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Snežni pokrivač je u danima sa jakim mrazevima pružao odličnu termičku zaštitu niskim prezimljujućim poljoprivrednim kulturama, tako da nije bilo oštećenja na usevima. Sa porastom temperature vazduha, topljenje snežnog pokrivača će značajno uticati na povećanje zimske rezerve vlage u dubljim slojevima zemljišta, što će biti od velikog značaja za nastavak vegetacije. U narednim danima vremenski uslovi će omogućavati prihranu ozimih useva, rezidbu voća i vinove loze. Sa porastom temperatura zemljišta steći će se uslovi za početak rane setve jarih useva. najpre šećerne repe, grahorica, a kasnije i ostalih prolećnih kultura. Prema prognozi tokom vikenda i u ponedeljak očekuje se veoma toplo vreme za ovo doba godine sa temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti. U ponedeljak posle podne bi došlo do naoblačenja sa padavinama uz pad temperature na uobičajene vrednosti za ovaj deo marta. U toku noći i utorak prevođivalo bi promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, ponegde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Od sredine naredne sedmice bilo bi uglavnom suvo i malo toplije. Novo na oblačenje sa padavinama i zahlađenjem prognozira se za kraj sledeće nedelje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Uoči setve šećerne repe, proizvođači, kao i šećerane, nalaze se pred velikim izazovom. Ukidanje proizvodnih kvota u Evropskoj uniji dovodi do povećanja proizvodnje i izvoza i smanjenja uvoza. Na berzama cena šećera pada. Naše šećerane beleže sve veće gubitke, zbog čega smanjuju ugovorene površine pod šećernom repom, kao i otkupnu cenu. To brine Stipana Hornjaka iz okoline Sombora, koji planira da ovog proleća šećernu repu zasaje na 17 hektara, mada ne zna koliko će to da bude isplativo.
Znamo cenu bar, ako ništa više. Sad koliko je, sad daj Bože da rodi, da bude lepa godina, pa da imaš oko 6,5 bona po hektaru, onda još donekle nešto, ali ako neke suše bude kubonatu, šta onda se dešava?
Šećerane su ove godine smanjile otkupne cene, ali i ugovorene površine pod šećernom repom. Direktorka sirovinskog sektora grčke industrije šećera Irena Stojanović kaže da će za razliku od lanjskih 23.000 hektara sada sa ratarima ugovoriti proizvodnju na samo 13.000 hektara.
Jako smanjena proizvodnja, jer jednostavno će u celoj zemlji biti smanjen broj hektara, shodno tome ćemo i mi imati manji broj hektara za Helenik. Cena šećerne repe ovu godinu je manja, za nekih možda 15% u odnosu na prošlu. Međutim, naša osnovna cena je 30 evra plus par evra stimulansa za kvalitet šećerne repe.
Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Branislav Vlahović objašnjava zašto je cena šećera na berzi u Londonu pala sa 550 na 360 dolara po toni.
U Evropskoj uniji dolazi do demontiranja takozvanih proizvodnih kvota. To znači da će doći do značajnih pomeranja, da ne kažem malo turbulencije na tržištu šećera. Pre svega, Evropska unija će povećati proizvodnju šećera u narednom periodu. Sa druge strane, povećat će izvoz. Do sada Evropska unija je imala kvotu negde 1.300.000 tona za izvoz, ali se očekuje da će posle demontiranja kvota se izvoz značajno povećati na skoro 2 miliona tona. Ono što nas treba, uslovno rečeno, da zabrane jeste što će Evropska unija redukovati uvoz šećera. I tu se odmah postavlja pitanje kakva će biti pozicija, kako će biti mesto naše zemlje na tržištu. Pre svega, ovo je bitno jer najveći deo našeg izvoza, negde oko 80%, upravo izvozimo na tržište Evropske unije. I onda se postavlja pitanje, ako se uslože sve ove okolnosti na tržištu, da li će se smanjiti izvozna kvota iz Republike Srbije, za koliko i da li možemo imati neka alternativna tržišta. Jako teško da nalazimo neka nova tržišta, pre svega što ima dosta šećera koji je puno jeftiniji poreklom i šećerne Trske.
Podsećamo, šećer je pored kukuruza naš izvozni adut koji godišnje donosi oko 90 miliona evra. Eko.
A oj kćeri, jel to taj mangupi bečaj?
LK hibridi.
A oj kćeri, jel to taj hulja i bečaj?
Seme kukuruza bečar.
Jeste majko to je taj
hulja i bečaj? www.lkhibridi.rs.
Jeste majko to je taj, ali jeste bečaj.
U zlato verujemo.
Strateški partner Superior.
I čuli 40.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Telefon, život uvire.
U prodaji.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju.
Buraški Štim.
Jazz i blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Buraški Štim. Jazz i blues su dobri, al šta je nam s tim?
U prodaji.
LK Hibridi.
Jer on je majko Bekrija, Bekrija i Delija.
Seme kukuruza Delija.
On je majko sve.
U zlato verujemo.
www.lkhibridi.rs Strateški partner Superior.
Eko.
Ko je kuda?
Biblioteka kao vremeplov u kojem se prepliću stare priče i nove ideje.
Skrovito mesto tišine i znanja.
Gradska narodna biblioteka u Zrenjaninu.
Od prvih knjiga do današnjih dana.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Mladi bračni par Sanja i Miloš Urošević iz Donje Trepče kod Čačka već nekoliko godina bave se kozarstvom. Imaju stado od 26 koza, uglavnom francusku alpinu, koja je poznata po visokoj mlečnosti i otpornosti na bolesti. Uroševići prodaju mleko, ali prave i nekoliko vrsta sireva. Za sada se kozarstvom bave uz posao, ali planiraju da šire proizvodnju i da im to bude jedino zanimanje. Sanja kaže da je porodica uzgojem koza počela da se bavi slučajno.
Počeli smo prvo bez matičnih koza, bez ičega, znači imali smo koze za naše potrebe, kupili čerci dva jareta i to je tako počelo. Posle, eto, da kažem, sticajem okolnosti pored puta smo, banja nam je tu relativno blizu i onda ljudi svrate, pitaju da nemate sira, da nemate ovo, da nemate ono i eto tako smo i počeli.
Vi ste onda došli na tu ideju?
Onda smo došli, jeste, suprug i ja na ideju da bi od toga moglo i da se živi, onda smo kupili pet, da kažem, matični, pet čistih kozica, jeste, i to je tako krenulo, da se razvija stado. Imamo 17 koza koje sad čekamo da počnu da se jare.
Sve su umatičene?
Pa većina, pet, samo pet koza nije umatičena.
Recite mi koliko je zahtevno oko koza raditi?
Puno radno vreme od 8 sati. Tim što si obavezan 365 dana u godini, bez praznika, bez crvenog slova.
A vi u stvari ne može, nemate gde da prodajete mleko kozije, nego pravite sir.
Prodajemo mi mleko, ali i prerađujemo poprilično veliku količinu.
Da li vam je glavna prerada ili prodajete i mleko?
Preko leta se više prerađuje. Sad kad počnu koze da se muze, pošto je već sad zbog svih tih silnih respiratornih infekcija i svega, sad je najveća potražnja mleka. Ali generalno imamo mi stalne mušterije. Tako da ne mogu da kažem podjednako, ali većina nam ide u preradu, naravno jedan deo ide i u mleko.
Vi ste iz Čačka inače, Sanja?
Jeste.
Niste rođeni u selu?
Ne, ja sam se ovdje udala.
I kako ste se naučili vi ovdje sve to da radite?
Meni je svekrva pokazala kako se pravi sir, ja iskreno pre, znači nego što sam došla ovdje, stvarno nisam imala dodira sa takvim poslovima.
A kakav sir vi proizvodite, mladi ili šta?
Pa radimo i te tradicionalne verzije sireva, radimo i neke druge, mislim što se tiče malo, da kažemo, malo luksuznijih sireva, malo kvalitetnijih, ali imamo u osnovi imamo te tradicionalne, mlade i stare. I imamo sir za roštilj koji radimo, halumi. To je sir znači, koji ima specijalan način proizvodnje. On se kuva da bi se pekao. Jedini smo što ga radimo sa tim uvoznim kiparskim sirištem. Znači ne radimo sa domaćim sirištima sireve, nego samo sa uvoznim. On se radi sa nanom i stvarno ima onako fantastičnu aromu. I kad se stavi na roštilj, sad imam neki sir na dimnju. I radili smo sir sa maslinovim uljem, sa začinima.
A kažete mi, gde plasirate vi taj sir?
Svuda. Iskreno u Čačku imamo stalne mušterije, imamo par nekih radnji sa kojima sarađujemo. Radimo sa dosta restorana, za sada se ne žalimo.
Vi to planirate i dalje da širite taj
da.
Posao?
Da, i ja i suprug to planiramo. Ove godine dosta imamo sve koza. Sve mladih ženskih je radi, znači da nam bude što nam bude odgovaralo, da ostavimo za nas. Planiramo da proširimo, posao se lepo razvija.
Da čujemo malo supruga. Miloše, je li to vama žena iz Čačka donela koze ili ste vi imali to već neku ideju pre?
Pa pre ideju nismo, mi smo počeli to posle neko vreme zajedničkog života, pa počelo kao hobi, pa se preraslo nešto više.
Je li to komplikovano? Kako je sa bolestima, recimo?
Mi nismo imali tu problema sa bolestima. Ima malo kako treba da se, nemaju uslove, ko znači moraju, mislim, biti stalno na zatvoreno, moraju da imaju da izlaze, da se šetaju i...
Vi imate ovde neki ispust, da vidimo to.
Da, da.
Nije velika, ali dobro, nije, nemate vi ni veliko stado, je li tako?
To im je dovoljno.
Jel, ispust je podeljen, jel?
Pa sve su podeljene.
Na nekoliko.
Da, da. Sa mladim kozama, pa smo tu malo napravili neku sliču, odvojili smo rogate koze od ovih šukastih da se ne bi tukla i tako.
Ta Alpina, ona je dobra koza i otporna na bolesti, jel?
Pa da. Alpina je jedna vrlo otporna, nije zahtjevna koza, otporna je, ne zahtjeva neke preterano uslove za držanje.
Isto mora da se drži higijena, da se vodi računa.
Da, da, mora da to sve. Da.
Imate i poseban prostor gde radite sireve?
Ima, ima, posebno.
A jeste li to legalizovali?
Pa, zavisi šta razumete po tim legalizovali.
Pa, većina nije tako male te proizvodnje, većina nije, ali sad se pojavio ovaj novi pravilnik.
Da, po starom pravilniku je bilo da ako bismo mi htjeli da prodajemo tu našu robu u prodavnicama, mi smo morali da imamo uslove iste kakve ima Imlek i ti mnogo, mnogo veliko.
Ali sad više ne morate.
E, sad, sad nismo još vidjeli sam to da su izbacili negde, ja se ne znam kakav je pravilnik, ali da, mi imamo taj neki objekte koji su higijenski.
To je,
to je sve odrađeno kako treba, ali nemamo baš te uslove kakvi su ranije traženi.
Ne, ne, sad je znatno pojednostavljeno. Jeste vi zainteresovani da legalizujete sad to?
Da, da, pa ja sam to bio zainteresovan. Mi smo pošli bili tu priču tamo kada smo išli po sanitarnim inspekcijama i tamo da nam kažu šta bi nama trebalo. Oni su nama to rekli da mi sa našom proizvodnjom to ne bismo mogli kako smo htjeli. Sad ćemo vidjeti kada je to promijenjeno. Ako je to nešto što je prihvatljivo da možemo da odradimo, to ćemo sigurno raditi.
Tako je, onda vi možete prodavati legalno i i prodavnicama.
Da,
i...
da, to je nama i bio cilj da se prodaje legalno po prodavnicama.
Imate ove subvencije države po umatičenom grlu.
Da.
Jel imate još neku pomoć države? Ste tražili bilo šta drugo?
Pa imao sam, kupio sam prošle godine jednu mašinu, to sam od grada dobio. Subvenciju grada na kupovinu priključka za traktor jednog. Za koze se imamo pravo, mada država tu malo kasnije, evo još nisu isplatili.
Sa isplatama, jel?
Da, još nisu isplatili za 2017. godinu.
A kako je bilo ranije?
Prošle godine su isplatili u toku godine.
Fale te subvencije.
Pa da, mada ne može se na to iskreno kako to država to znači, ali ne može se na to osnovniti.
Planirate vi to da širite, vidim da se pripremate, da i objekte pripremate na neki način.
Pa da, ti objekte smo i pravili, mi smo to pravili za, mislili smo, par komada. Međutim, vidjeli smo da od toga ne može ništa da bude, onda, a posla je bezmalo
isto, isto, i za pet i za 50.
Pa dobro, nije baš isto, malo je veći, ali i pet isto.
Ali obavezni ste.
Da, obavezni svaki dan i za pet koze i za 50.
Tako je.
E sad ćemo da vidimo to, ako se to proširi neki veći broj, onda će možda moći od toga i da se živi, a planiramo da radimo te malo ekskluzivnije vrste sireva.
Kad to jednom budete stavili u legalne tokove, onda ćete zaista imati neku širinu.
Da, da. Onda će moći da se ponudi na svim ozbiljnijim restoranima, bit će lakše svima. Planam je da to proširimo i da se bavimo samo sa tim, kad budemo proširili dovoljno, onda planiramo da za batalari ostaje postoje da nam to bude jedino zanimanje. Ali dok se dođe do tog nekog nivoa da to možemo da odradimo.
Hvala vam, želim vam uspeh.
Hvala vam.
Prema podacima Uprave za veterinu, u Srbiji ima skoro 2300 registrovanih objekata u domaćinstvima u kojima se proizvodi sir. Ti objekti vrlo lako mogu da se usklade sa novim pravilnikom o fleksibilnijim pravilima za male i tradicionalne proizvođače mesa i mleka. Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu kaže da je najviše malih proizvođača u nerazvijenim područjima, gde sa 2 do 3 krave proizvode do 200 litara mleka nedeljno, kako je i predviđeno pravilnikom. Na pitanje da li je moguće da se više malih proizvođača udruži i podigne mini mlekaru sa proizvodnjom do 5000 litara mleka, objašnjava da to nije realno i to iz više razloga.
Ovaj pravilnik je pravljen zbog onih
koji su po brdsko-planinskim predelima, u ruralnim prostorima, nemate puta, nemate ljudi, nemate prevoznih sredstava. Zamislite kako se prevozi to mleko, kojim sredstvima. Uključite onu važnu stavku, to je bezbednost. Šta ćemo mi dobiti kad vam je napolju 45 stepeni, viđa se po Srbiji, kante stoje na klupama, u hladu nekog drveta, dok dođe vozilo, terensko vozilo koje skuplja za neku veliku mlekaru, to su cisterne s duplim zidovima, to mleko je već ostajalo od jutarnje muže ohoho do 10-11 sati. Ako govorimo o udruživanju malih proizvođača, pre svega treba misliti o mestu otkupa, gde bi ono bilo, Laktofriz. Ko bi održavao taj Laktofriz, ko bi dovozio, čime bi se dovozilo, sve to kad stavite u stvari na papir i kad aspekt bezbednosti uključite, onda je proizašao ovaj pravilnik, a to je da ipak upućujete na individualnog proizvođača, na tog malog domaćina koji će praviti od svog mleka na svom mestu, u svojoj kući, taj svoj proizvod i prodati ga na svojoj teritoriji, susednim opštinama, a druga stvar je vezati taj proizvod za geografsko poreklo. Mi imamo delove Srbije koji imaju fantastične proizvode, koji nisu nepoznati u svetu. Uglavnom su sirarske proizvodnje u pitanju i to su ti brdsko-planinski predeli u većini slučajeva.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović ističe da će se standardi vezani za proizvodnju mleka i sira u budućnosti značajno menjati.
Nije ništa strano da će visina premija biti određena prema kvalitetu mleka i slično. Mi moramo upoznati naše poljoprivrednike i moramo njih da pripremimo, da oni budu spremni da prihvate izazove budućih meseci i godina koje su pred nama. Tradicije na onaj način kako smo to radili do juče bit će sve manje. Ali vrednost i doprinos i korist i finansijska i razvojna i svaka druga od samog seljaka do poljoprivrede u Srbiji kroz primjenu svih standarda kvaliteta bit će samo veća.
Mahmutović također smatra da malim proizvođačima treba da budu dostupnije mere podsticaja koje oni za sada veoma malo koriste.
Na tome trebamo da radimo, da razmišljamo kako da kombinujemo model primjene ovog pravilnika koji olakšava malim proizvođačima plasman, ali i nešto što će nas u narednom periodu čekati, a to je novi raspis iz IPARD programa za sektor prerade, gde su sredstva veoma značajna. Znam da možda u tim sredinama nerazvijenih područja nema dovoljno kapitala ili preduzetničkog duha, ali ja bih voleo da sa predstavnicima lokalnih samouprava izgradimo jedan takav odnos i komunikaciju da oni na neki način pripreme i opreme lokacije gde bi možda oni koji imaju kapital mogli da iskoriste taj svoj kapital i raspoloživa buduća sredstva IPARD programa u taj preradni deo.
Podsećamo, pravilnik za male i tradicionalne proizvođače mesa i mleka stupio je na snagu početkom godine sa ciljem da se ta proizvodnja napokon stavi u legalne tokove.
Thank you. ćeš moja to upamti. Blagovodi što te mije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago meni. Usne su ti med, medni. Blagovodi što te mije, bluzi što ti grudi krije, blago meni, blago.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o položaju žena u ruralnim sredinama. Mada su nezamenljive i predstavljaju stub porodice, i dalje su često nevidljive i bez prava. Više o tome u prilogu Petra Kočića.
Porodicu na selu, kao i porodično poljoprivredno gazdinstvo, teško možemo da zamislimo bez žene, čija je uloga mnogostruka. Međutim, sistem ih najčešće prepoznaje samo kao pomoćnu radnu snagu. To tvrdi sekretarka Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonja.
Prema evo podacima iz popisa poljoprivrede o istine iz 2012. godine, ali ne verujem da se nešto značajnije ni promenulo do danas, žene su vlasnici samo 13% imovine na selima i samo 17% nosilaca poljoprivrednih gazdinstava u poljoprivredi, čiji su nosioci fizička lica, su žene. To dovoljno govori o njihovom položaju, jer svako ko nema imovinska prava teško može računati i na ostala prava.
Profesor emeritus Branka Lazić kaže da zbog takvog položaja žena trpi razvoj pojedinih oblasti poljoprivrede, a pre svega organska proizvodnja.
Jer za ženu su vezane uvek one proizvodnje koje traže, kako bi ja to rekla, finiji pristup, jedan biološki, pošto žena ima jedna druga biološka svojstva, to su pre svega oni koji su vezani za bašte, to su poslovi, i to može biti za povrtnjak ili cvetnjak ili začinsko lekovito bilje, za male voćnjake, kako ja kažem, baštenske voćnjake, ne ove na stotinu hektara. Zatim, to je živinarstvo apsolutno vezano za žene, i to posebno organsko, koje traži dosta nekomplikovano, već zahteva određene uslove za i veličinu prostora, šetnje i tako dalje. Ali pošto nisu vlasnice, onda koliko je njihovo učešće u svemu tome, veoma je teško i opredeliti, i opredeljuje se kao one koje pomažu poslovima, a ne kao poljoprivredni proizvođači. Čim nisi poljoprivredni proizvođač, nisi registrovan kao poljoprivredni proizvođač, ne možeš da postežeš organski, jer moraš imati ili dugogodišnji zakup, ali hoću da kažem, po pravilu, jer ne možeš postati, dobiti se, da uđeš u sertifikaciju, postaješ organski. I ja imam lično mišljenje da zbog toga mi nemamo toliko još razvijeni bašta. Zašto naglašavam bašte? Sve te takozvane napuštene kuće, sve to što se ne koristi, sve ima oko sebe bašte. I samo kada bi nekim metodama, to je sad infrastruktura i druge stvari koje su neophodne, to mogli srediti. Mi bi oko svakog sela mogli imati jedan, da kažem, prsten bašta organske proizvodnje, koji bi snabdevao samo selo, ali i tržište, napravio bi određeno tržište, a da ne govorim da bi otvorio put nečem što je zelena ekonomija, a to je ekoturizam.
Jedna od malobrojnih žena koja je na tom planu uspela živi na Čenaju kod Novog Sada i zove se Nada Letić. Ona nije vlasnik imanja, ali joj je suprug prepustio njegovo vođenje.
Imamo proizvodnju povrća, nešto ratarstva i živinu, tako organska poljoprivreda u pitanju. Praktično imamo jedan zatvoren krug. Sve imamo, od stajnjaka do hrane za živinu i povrće. Organskom se bavimo već 8. godinu, a na Čanaj smo se preselili 1991. godine, kada smo imali 22 godine, ja i suprug, bukvalno iz centra. Može da se živi pristojno, ne može sad, ne znam, da se čovjek luksuzira, ali jedan sasvim pristojan život koji onako nije stresan. S svom porodicom ste, naše dete odraslo uz nas, otišlo je sa doručkom u školu, vratilo se na ručak, tako da onako jedna, nikad mi nije bilo žao što sam odabrala ovaj poziv. Nekako mislim da mi to druženje sa ovim datitom ne može niko nadoknaditi.
Možda će pokrinjska administracija motivisati više muškaraca da deo nekretnina prepišu na svoje supruge, jer je pokrinjski sekretarijat za poljoprivredu najveće posticaje namenio gazdinstvima čiji su nosioci upravo žene.
Za kraj emisije i priča o Tomislavu Mitroviću iz sela Troponje u opštini Svilajnac, koji se i sa 80 godina aktivno bavi poljoprivredom i nimalo ne zaostaje za mlađima. U tome mu pomaže supruga, koja ravnopravno sa njim obavlja sve poslove. U razgovoru sa našim dopisnikom Radomirom Ugrnićem, Tomislav kaže da se bavi i ratarstvom i stočarstvom.
Bikovi, krave, teladi i to.
Koliko hektara obrađujete i šta sejete?
Pa malo fali od 20 hektara. Kod mene jedan ar nešto ne obrađeno, sve se obrađuje.
I... Znači, kaže se, ako je poljoprivrednik dobar domaćin, onda sve se obrađuje.
Sve se stigne, samo treba da se hoće, da se radi. Znači, ako čovjek neće da radi, ne vredi da ima ništa i to je. Nema to.
A jel pomažu mlađi?
Više ja i žena radimo, žena mi mlađa od mene 11 godina, vozim i traktor, mašine i ono, sve to i tako. Nema tu. Radi se mnogo, ali ne mogu da se žalim. Ja sad skoro sam u prošlom delju došli šipa i dao sam i 9 bika od jedan put.
Inače, sve ide kako treba.
Pa, ide, ide. Samo mora da budeš aktivan na poslu, nema tu.
Šta je pripremljeno za policu setvu?
Pa imam, ja obično sejem 10-12 hektara kukuruz, imam 4-5 hektara pod cena, pod detaljene, žito sejem manje. 2 hektara, 2,5 sejem žito, samo za svoju potrebu, inače sejem kukuruz više zbog stočarstva. Imam svinje, imam krave, bikovi, ne staje nikako, na posao stalno, evo sad žurim da idem kući što pe. U jedan sat treba se daje telićima mleko, da se muzu krave i sve to.
I znači stigne se sve da se uradi.
Sve se uradi, kad se hoće sve se može, nema to da...
Pa hvala na razgovoru i dobro zdravlje.
Daj Bože i vama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime ton majstora Damira Gođevca i muzičkog urednika Dejana Lazića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.